Etter at 3 år gamle Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet I Praia da Luz I Portugal, ble hele landsbyen satt på hodet. Politiet lette høyt og lavt etter den lille jenta, og foreldrene Kate og Jerry McCann gjorde det de kunne for å engasjere folk I saken. De var sikre på at om bare nok mennesker kjente til saken og visste hvordan Madeleine så ut, ville hun snart bli funnet. Hele verden ble engasjert I Madeleines forsvinning, som foreldrene var sikre på at var en bortføring. Treåringens ansikt ble verdenskjent etter å ha blitt promotert av kjendiser og politiske og religiøse ledere. Fra Amerika til Afrika mente folk å ha sett jenter de mente lignet på Madeleine. Likevel var det et spor som både politiet og McCann-paret hadde spesielt stor tro på. Nemlig at Madeleine kunne ha blitt tatt med til Marokko. Marokko var kjent som et gjennomfartsland for menneskehandlere som kidnappet og solgte ofre fra Europa. Da det var såpass kort avstand mellom Praia da Luz på Portugals sørkyst til Marokko nord I Afrika, kunne dette muligens være en løsning. Da Kate og Jerry reiste dit den 10. juni 2007 for å lete etter datteren, var de fulle av håp. Men dagene gikk, og det var ingen spor etter Madeleine I Marokko. Det var ingen som mente å ha sett noen med Madeleines utseende. Ikke etter at en britisk turist påsto å ha sett henne på en bensinstasjon sammen med en ukjent mann. Dermed ble familien nødt til å reise tomhendte tilbake til Portugal. Politiet fortsatte å følge opp tipsene som strømmet inn gjennom sommeren, men det var ingenting som førte frem. Madeleine var som sunket I jorden. Jo lenger tid som gikk, jo mindre var sannsynligheten for å finne Madeleine I live. Etter hvert begynte også tipsene å bli færre, og politiet sto uten noen nye beviser. Det eneste de kunne gjøre, var å gå over bevisene de allerede hadde. De var nødt til å tenke nytt og se på hva de hadde å jobbe med. Det var kun 2 bevis som pekte mot at Madeleine faktisk var blitt bortført. Det første var Kates vitneforklaring om at vinduet hadde stått åpent på barnas soverom den natten Madeleine forsvant. Det andre var parets venninne Jane Tanners observasjon av en mann bærende på et lite barn I tidsrommet Madeleine etter all sannsynlighet var blitt borte. Det var så godt som ingenting å gå på, og politiet begynte å lure på om det I det hele tatt hadde vært en bortføring. Om noen hadde tatt Madeleine, burde det ikke da vært flere spor som tydet på det? Denne tanken fikk politiet I Portugal til å stille et nytt spørsmål. Hadde Madeleine vært levende eller død da hun forlot leiligheten?
For å besvare dette spørsmålet, ble politiet nødt til å gjøre nye undersøkelser I leiligheten McCann-paret hadde leid I Praia da Luz. 2 av verdens beste sporhunder ble flydd til Portugal for å bistå politiet. Den ene var en likhund som var trent til å markere på et helt spesielt stoff som kun utløses fra døde mennesker. Den andre var en blodhund som markerte på selv den minste dråpe menneskeblod. Den 31. juli ble de 2 hundene sluppet løs inne I leiligheten. Den første til å gå inn var likhunden. Så snart hunden var innenfor døren, begynte den å bjeffe. Den hadde fått ferten av noe, og begynte å snuse rundt I alle rom. Den spaserte rett forbi barnerommet, og fortsatte inn på Kate og Jerrys soverom. Da den nærmet seg det store klesskapet I hjørnet, begynte den plutselig å gjø. Noe hadde fått hunden til å markere inne I klesskapet. Politibetjentene merket seg dette, og lot likhunden fortsette å arbeide. Da den kom ut I stuen, løp den rett bort til sofaen som sto like under vinduet. Den virket spesielt interessert I noe under den, så politibetjentene flyttet på den. Da hunden kom på baksiden av sofaen, startet den å bjeffe. Den hadde markert på enda et sted. Da blodhunden ble sendt inn I leiligheten, markerte den også bak sofaen, på nøyaktig det samme stedet som likhunden. Nå var ikke portugisisk politi I tvil. Noe hadde foregått I den leiligheten, som ikke Kate og Jerry hadde fortalt om. Hva var det de forsøkte å skjule? Men politiet trengte flere indikasjoner før de kunne mistenke McCann-paret. Derfor valgte de å bruke sporhundene i enda en øvelse. I et parkeringshus hadde de satt fram 10 biler. En av disse var leiebilen som McCann-familien hadde benyttet under ferieoppholdet. Både likhunden og blodhunden ble sluppet løs i parkeringshuset, og kun én bil var interessant for dem. Kate og Jerrys leiebil. Begge hundene markerte på føredøren og på bagasjeromsdøren. Da undersøkelser ble foretatt, kunne politiet likevel ikke finne noen levninger eller rester av menneske noe sted i bilen. Men for å være helt sikre, ble prøver fra både bilen og leiligheten sendt til rettstekniske forskere i Storbritannia. Om politiet hadde rett i sine mistanker, var det ikke umulig at Madeleine hadde dødd i leiligheten, for så å bli fraktet med leiebilen til et annet sted. Det var bare et spørsmål om det kunne bevises.
Mens de ventet på svar, begynte politiet å se nærmere på Kate og Jerry, samt oppførselen deres etter forsvinningen. Og plutselig begynte de å se hvor merkelig det hele egentlig hadde vært, helt fra starten av. Det første de kom på var at Kate hadde løpt fra tvillingene i leiligheten den kvelden Madeleine forsvant. Hvis hun var så sikker på at Madeleine var blitt bortført, hvordan kunne hun da la Sean og Emily ligge igjen i leiligheten? Ville ikke det da vært en fare for at også de ble bortført? I tillegg begynte de å stille spørsmål ved det Kate hadde sagt da hun kom frem til restauranten den kvelden. Ifølge henne selv og de andre på restauranten hadde hun sagt «De har tatt Madeleine». Hvorfor hadde hun vært så spesifikk? Hvem var «de»? Politiet mente at det mer naturlige ville være å si «Noen har tatt Madeleine». Kunne det hele ha vært en plan for å lure politiet? Det siste politiet reagerte på den kvelden var at tvillingene fremdeles sov, selv da politiet kom. Kvelden Madeleine forsvant, hadde det vært et sant kaos i leiligheten, men tvillingene våknet aldri. Selv ikke da de ble båret over i en annen leilighet, hvor de fortsatte å sove. Dette fikk politiet til å mistenke at barna kunne vært medisinert. Det var en kjent sak at McCann-barna hadde lidd av kolikk da de var babyer. Dette hadde ført til at de alle slet med å sove, også da de ikke lenger hadde kolikksymptomer. Både Madeleine og tvillingene skal ha ropt og grått når de ikke fikk sove, noe som måtte ha vært frustrerende for Kate og Jerry. Kunne alle tre barna ha fått sovemedisin, slik at foreldrene kunne få fred på kveldstid? Dermed fikk politiet en ny teori å jobbe med. Hva om det hele hadde vært en tragisk ulykke, og Madeleine hadde fått altfor mye medisin den kvelden? Ifølge etterforskningsleder Gonzalo Amaral lød politiets hovedteori slik. De mente barna hadde blitt medisinert slik at Kate og Jerry kunne gå på restaurant med vennene sine den kvelden. Ved et uhell hadde Madeleine fått mer medisin enn vanlig. Hun kunne ha våknet i løpet av kvelden og gått for å se etter foreldrene sine. Etter å ha hørt Jerry prate utenfor, mente Amaral at hun hadde klatret opp på sofaen for å se etter han. Men fordi hun var kraftig medisinert og svimmel, kunne hun ha mistet balansen og ramlet ned bak sofaen hvor hun hadde slått seg i hjel. Politiet mente at Jerry hadde kommet inn, funnet Madeleine død og fått panikk. En slik sak ville vært fatal for McCann-paret, spesielt fordi begge var leger. Hva ville skje med praksisen deres om det ble kjent at de hadde gitt datteren en overdose av sovemedisin? Dermed kan de ha forsøkt å skjule det ved å gjemme Madeleine slik i klesskapet på parets soverom. Senere på kvelden kunne han ha hentet liket og lagt det i bilen slik at de kunne kvitte seg med det på et senere tidspunkt. Men hva med Kate? Hva slags rolle kunne hun ha spilt i det hele? Amaral mente at Jerry hadde fått fortalt hva som hadde skjedd, og at Kate ble med på det. Da hun hadde kommet løpende, etter å ha sett barna klokken 22, var det hele kun et spill. Ved å legge skylden over på en imaginær kidnapper, ville foreldrene være ute av søkelyset. Dette stemte også med at det kun var Kates fingeravtrykk som ble hentet fra vinduet på barnas soverom.
Da politiets teorier om at Kate og Jerry kunne stå bak Madelines forsvinning nådde pressen, eksploderte det internasjonale nyhetsbildet. Over hele verden skrev avisene side opp og side ned om hvordan politiet nå mistenkte McCann-paret. På alle nyhetskanaler ble det pratet om teoriene og hva som kunne ha gått så galt. Nå som nyheten var ute, valgte politiet å ta Kate og Jerry inn til avhør, men de var ennå ikke offisielt mistenkt i saken. Pressen sto i kø utenfor politistasjonen da Kate dukket opp med advokaten sin. Alle ville ha et bilde av kvinnen som muligens hadde dekket for sin egen datters død. I avhøret ble Kate stilt flere spørsmål om kvelden den 3. mai. Hva de gjorde i timene før forsvinningen, hvem som var til stede, og om hun selv hadde noen teorier på hvem som kunne stå bak forsvinningen. Videre fikk hun spørsmål om hun noen gang hadde gitt barna sovemedisiner, slik som politiet mistenkte. I tillegg ble hun spurt om hun noen gang syntes det var frustrerende å være mor til 3 barn. I 11 timer satt Kate i avhør, mens politiet forsøkte å presse henne til å innrømme hva hun hadde gjort. Samtidig skrev avisen at hun var like ved å tilstå. Politiet gikk til og med så langt som å tilby henne å slippe ut etter kun 1 år om hun bare sto frem. Men Kate nektet fremdeles for å ha hatt noe med Madelines forsvinning å gjøre. Hun påsto hardnakket at Madeline var blitt bortført, og at politiet sløste verdifull tid ved å mistenke henne og Jerry. Til slutt ba Kates advokat henne om å slutte å svare på spørsmål. Dermed ble hun stille. Dette syntes politiet bare var mer mistenksomt. Hvis hun var så bestemt på å bevise sin uskyld, hvorfor valgte hun da å tie? Politiet mente Kate direkte hindret etterforskningen ved å ikke fortelle det hun visste. Jerry ble avhørt 1 par dager senere. Han fikk også spørsmål om kvelden Madeline hadde forsvunnet. I tillegg ble han spurt om leiebilen og hvorfor sporhundene hadde markert så kraftig på den. Da svarte Jerry at familien hadde brukt bilen til å handle på det lokale supermarkedet. Han påsto at de på et tidspunkt hadde kjøpt kjøtt, og at posen det lå i hadde lekket. Han syntes derfor ikke det var noe rart at hundene markerte på bilen. Hvorvidt dette var sant eller ikke, spilte ikke så stor rolle for politiet. De visste nemlig at hundene aldri ville markert på dyreblod. De var spesialtrente til kun å markere på menneskeblod og menneskelige levninger. Til tross for stort press fra politiet, nektet McCann-paret å tilstå å ha stått bak Madelines forsvinning. Ifølge dem var det uaktuelt å innrømme noe de ikke hadde gjort. Men politiet hadde hørt alt de trengte å høre. Den 7. september 2007 ble Kate og Jerry McCann offisielt mistenkt i saken. Uansett hvor mye paret nektet for å ha hatt noe med Madelines forsvinning å gjøre, ble de ikke trodd av portugisisk politi.
Da nyheten om at Kate og Jerry var mistenkt i saken ble lekket til pressen, ble det en nyhetsstrøm uten like. Fra familie og venner hjemme i England kom det flere støtteerklæringer til McCann-paret. Men pressen var nådeløse i sin omtale. Kate og Jerry ble svartmalt, og det dukket opp flere spekulasjoner både fra mediene og publikum. Plutselig gikk paret fra å være ofrene for en grusom barnebortføring til å bli ansvarsløse gjerningspersoner. Det var heller ikke kun McCann-paret som fikk gjennomgå i media. Hele vennegjengen som hadde vært på ferietur, ble offer for voldsom sjikane og hets. For det var ikke bare Kate og Jerry som hadde forlatt barna sine alene i leilighetene. Alle familiene hadde gjort det samme. Hvordan kunne de være så hodeløse? Spesielt siden hotellet tilbød barnevakttjenester nettopp for at de voksne skulle få muligheten til å gå ut og hygge seg. Hvorfor hadde de ikke benyttet seg av dette tilbudet? Det dukket opp flere ville teorier om hva som egentlig foregikk på ferieturen. En av dem var at vennegjengen i virkeligheten drev med partnerbytte, og at mens barna ble overlatt til seg selv, deltok foreldrene på orgier og swingersfester. Alle disse anklagene ble McCann-paret bare nødt til å tåle. Det eneste de hadde i tankene, var å finne lille Madeline og få henne hjem til England. Men så, kun 2 dager etter å ha blitt mistenkt for å stå bak Madelines forsvinning, tog Kate og Jerry et uventet valg som snudde opp ned på hele etterforskningen. Til tross for at de hadde sverget på å bli i Portugal til Madeline var trygt hjemme, valgte de å reise tilbake til England. Politiet i Portugal kunne ikke forstå hvorfor de ville reise hjem nå. Kate og Jerry var frie til å reise når de ville, men etterforskningen var ikke engang avsluttet. Det ble derfor sett på som høyst mistenkelig at de plutselig bestemte seg for å dra. Over hele verden kom det reaksjoner på parets avgjørelse, og det ble spekulert i om dette kunne være deres måte å forsøke å unnslippe straff. På alle nyhetskanaler ble det vist bilder av parets hjemkomst med ett barn mindre enn de hadde reist med. En av de som så på denne sendingen var Martin Smith. Smith var vitne som påsto å ha sett en mann bærende på et barn i det samme tidsrommet som Madeline skulle ha forsvunnet. Det han så på TV nå, fikk han til å plukke opp telefonen og ringe til politiet med det samme. Smith hadde nemlig reagert på hvordan mannen hadde båret barnet om kvelden den 3. mai. Det hadde vært som om han ikke helt var vant til å bære små barn. Og da Smith fikk se McCann-paret bære tvillingene, Sean og Emily, ned trappene fra flyet, la han merke til noe som fanget oppmerksomheten hans. Jerry, som gikk først, bar lille Sean på nøyaktig samme måte som mannen i Praia da Luz hadde båret den pyskledde jenta. Klumsete og rart. Smith var nå helt sikker på at mannen han hadde sett den kvelden i Praia da Luz var Jerry McCann.
Med dette tipset økte mistankene bare mer mot Kate og Jerry. Likevel skulle politiet i Portugal få et kraftig tilbakeslag i etterforskningen da prøvene fra leiligheten og leiebilen kom tilbake. Til tross for at både leiligheten og bilen hadde DNA-spor fra Madeline, var det ingenting som tydet på at hun hadde dødd i leiligheten. Det var heller ingen sikre beviser for at liket hennes var blitt fraktet i bilen. Madeline hadde bodd i leiligheten og sittet i leiebilen. Selvsagt ville det være DNA-spor etter henne. Dette var fryktelig frustrerende for politiet, men kanskje spesielt for etterforskningsleder Amaral. Dette var spor han hadde bygget hele saken sin rundt. Nå som det ikke fantes noen beviser, raknet hele teorien hans. Det var ikke lenger noe å gå på. Likevel var Amaral sikker på at McCann-paret var skyldig i Madelines forsvinning. Han kunne bare ikke bevise det. Det eneste politiet i Portugal kunne gjøre, var å fortsette å etterforske saken. Det tok ikke lang tid før prøvesvarene fra leiligheten og bilen ble lekket til nyhetsbyråene. Amaral, som allerede var en opptatt og hardt presset mann, ble nå bombardert med spørsmål om hva han hadde tenkt til å gjøre. Og da en britisk journalist ringte med spørsmål om Kate og Jerrys deltakelse i forsvinningen, var det slutt på Amarals tålmodighet. I stedet for å høflig avvise journalistens spørsmål, begynte Amaral heller å skjelle ut britiske myndigheter og politi. Han mente de bare hadde vært i veien og hindret etterforskningen ved å beskytte McCann-paret. Han kunne ikke forstå hvorfor Kate og Jerry på død og liv skulle skjermes for en eventuell siktelse i saken. Amaral sa i intervjuet at han syntes det virket som britene forsøkte å hindre politiet å avdekke sannheten bak Madelines mystiske forsvinning. Etter at Amarals uttalelser sto på trykk i oktober, hadde ikke portugisiske myndigheter noe annet valg enn å avsette han som etterforskningsleder. Reaksjonene fra britiske myndigheter ble forsterket til at de kunne ignoreres. En ny etterforskningsleder fikk ansvar for saken, og dermed ble alle beviser sett over på nytt. Den nye etterforskningslederen arbeidet med saken i hele 9 måneder, før de var nødt til å innse at de ikke kom til å komme noen vei. Det fantes ingen flere spor å følge. Dermed ble saken henlagt av portugisisk politi i juli 2008, litt over 1 år etter at Madeline forsvant. Det betydde også at alle mistenkte ble sjekket ut av saken. Dermed var verken McCann-paret eller britisk-portugiseren Robert Murat lenger regnet som mistenkte. Selv om Kate og Jerry var lettet over ikke lenger å være mistenkte, var det et hardt slag da saken ble henlagt. For om ikke politiet i Portugal arbeidet med saken, hvem var det egentlig da som lette etter Madeline nå? I lang tid forsøkte de å legge press på britiske myndigheter for å få saken gjenåpnet, men til tross for utallige forsøk ble det ikke gjort noe. Det føltes som verden var i ferd med å glemme den lille jenta som var blitt borte. Det skulle heller ikke bli gjort stort for å finne Madeline på flere år. Det var ikke før i 2011, da Kate ga ut boken «Madeline, Our Daughter's Disappearance and the Continuing Search for Her», at noe begynte å skje. I boken beskrev Kate hendelsene før og etter datterens forsvinning, fra hennes perspektiv som mor. Mot slutten av boken skrev hun en bønn til leserne sine. Hun ville at de skulle appellere til britiske myndigheter for å få saken gjenåpnet. Bønnen ble hørt og hadde umiddelbar effekt. Boken ble en bestselger, og flere begynte å interessere seg for saken igjen. Snart ble Kates lesere så engasjert at flere ba britiske myndigheter om å ta ansvar. I mai 2011 kom beskjeden fra statsminister David Cameron om at det skulle åpnes en ny uavhengig etterforskning som fikk navnet Operation Grange. Dette tente et nytt håp for McCann-familien og vennene deres. Kanskje nå, etter ganske nøyaktig 4 år, skulle Kate og Jerry endelig finne ut hvor det var blitt av lille Madeline McCann.
Moderne media.